Talk to Business. Up to Business.
بيعرف الخمسة وستة دقائق على جوهرة FM. الدنيا وما فيها
جوهرة FM.
الدنيا وما فيها.
السلام ومرحبا بكم من الناس الكل. نعم هذه هي Up to Business كما كل نهار الأربعاء من الخمسة حتى للستة نتاع العشية. اليوم عيدنا عيدين وفرحتنا فرحتين على خاطر اليوم نحتفلوا بالعيد الوطني لللباس التقليدي. بعد شوية زاد أنا بيجي اليوم راني احترمت ولبست نجمو نشوفوا زاد اللبسة التقليدية. على كل هذه هي هويتنا، هذه هي لبستنا، وهذه هي حضارتنا، وهذه هي تقاليدنا. وما حشناش بحتى لباس آخر مخلاف الجبة التونسية بخلاف البدعية والفرملة والبرنوس التونسي سورتو والماريو الفضيله بالنسبه للمراه وغيرهم الحاجه والقفه نتاعنا الزمنيه وغيرهم الحاجات هذوما الكل اللي اليوم ان شاء الله حتى نحن لي جون النجم نكونوا عن اطلاع عليهم ولزمنا نعرفوهم على خاطر في بارتي من الموروث الثقافي نتاعنا. هذه سيتي جوست اون بارونتيز، ماهوش اليوم سبيسيال برشا العيد الوطني للباس التقليدي. نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي مستنسين، وبرشا ناس قاعدين ديما يوصلونا في صوتهم على الباج فيسبوك Up to Business بيع روحك، وإلا زادة دي كومنتيخ على الباج فيسبوك متاعنا الجوهرة FM. هذه هي الميسيون اللي نحبوها تعاونوكم، نحبو أي واحد أي واحد يلوج على خدمة، أي واحد مش عارف روحه كيفاش يحط روحه في سوق الشغل، أي واحد ملقاش الخيط ولا ملقاش الناس اللي يدعموا البرنامج هذايا يعطي ممكن إليات للتشغيل ويعاون ويساعد الناس الكل. انتم كلمونا، انتم سمعوا صوتكم، انتم تتفاعلوا معنا مع المواضيع متاعنا. اليوم الموضوع متاعنا أكيد يخص خاصة باعثي المشاريع، الناس اللي تلوج على مشروع ولا الناس ممكن اللي بعثت مشروع أما يلزم ديما حكاية. وكل واحد فيكم أكيد أنه بعث مشروع من حكاية ولا من أزاغ ولا من أنكدوت ولا من طرفة صارت له. ماذا بينا تتفاعلوا معنا وتسمعونا صوتكم على 36 300 ألف، سينا كما العادة دونك www.jawhrafm.net. هذا هو السيت نتاعنا اللي تنجموا تسمعونا، اللي تنجموا تتواصلوا معنا، وزادة تنجموا تخليونا لي كومنتير نتاعكم. موضوعنا اليوم حكاية ان انتربرونور، هيستوار دون ستارت اب. انتوما كان عندكم اون هيستوار، كان صارت لكم طرفة وقت اللي بعثتوا المشروع نتاعكم، كان كنتوا ما تمنوش بعث المشروع واليوم عندكم مشاريع، ماذا بينا نسمعوا رايكم، ماذا بينا نتواصلوا مع بعضنا. نحن بعد شوية يكون ضيفنا اليوم انجون عمره 29 سنة أمين شعيب سيو شيفكو، باش نحكيو على سوسيتي نتاعو، مي سورتو باش نحكيو على الهبلة، باش نحكيو على لي تشالنج، باش نحكيو على لي كلي دو ريوسيت والرهان اللي خذاه أمين باش بعث المشروع نتاعو اللي باش نتعرفوا عليه. وان شاء الله نتوما يكون لكم ان بو موديل ا سويفر. سمعونا صوتكم، موزيكتنا حاضرة، وجونا 100% تونسي، يجينا من عند جوستومون زياد غرسة على المقياس. تسمعوا فينا على جوهرة FM، الدنيا وما فيها.
من فوق ما صار بالنار مقياس يعجب،
ما صار مقياس يعجب، ما صار مقياس يعجب، ما صار من فوق ما صار بالنار مقياس يعجب،
ما صار مقياس يعجب، ما صار مقياس يعجب، ما صار من فوق ما صار بالنار مقياس يعجب. عالمقياس
صبرني
نار يا المقياس،
ما صار
14 دقيقة. هذه هي Up to Business
بمناسبة 60 عيد الاستقلال. جوهرة FM وسفارة تونس في فرنسا ينظموا حفل فني يجمع ألمع نجوم الفن والطرب في تونس. ألفة بالرمضان
يا محلى دين وسل حبي.
محمد شبيل
عامل في قصة صاحبي.
كريم شعلي
علي قرا
عبير النسراوي حيدر أمير. الموعد نهار الأحد 20 مارس ابتداء من 5 متاع العشية في قاعة لا بالم بوبيني باريس
برعاية نوفالير.
نوفالير بي ذير.
ذهب وياج.
ذهب وياج سافر وعينيك الغمضة.
عبيدة
عودنا بيك يا عبيدة.
خبيرة التجميل أودي بالخيرية.
مايكا بارتيست باتيسري مسمودي.
ألو ما
وينك بابا؟ باردة فرنسا؟
سبا سبا قولي ما شقولك في لايكا؟
لايكا شكون لايكا؟ صاحبتك الجديدة هذي؟
تيلي يا ما لايكا موبيل تاخو كيفي بوس لايكا وتولي تكلمني ب 95 ملي من دقيقة أكاهو.
أوه يفرح قليبك يا وليدي. هيا بسلامة
يا ما تستنى تشبك مزروبة
توا خارجة نشري بوس لايكا موبيل ونكلم ولدي من الصباح لليل.
لايكا موبيل أبلي لو موند بور مون شير.
زوروا جناح ميديا فيزيون في معرض الإعلامية سيبسوس 2016 وكل يوم ما تفلتوش العرض الخاص اللي يستنى فيكم. ميديا فيزيون كل يوم تعمل لكم برومو سبيسيال في برودوي جديد وسوم نهارتها خاص بزوار ويحتم كل الأسعار. فرصة باش تشري برخص لسوام من ميديا فيزيون في سيبسوس 2016. avec ميديا فيزيون vous êtes toujours gagnant.
Up to business. Up to business. بيع روحك.
Up to business, bien روحك. هذه هي الإميسيون. Donc de retour, نسلموا عن كل يسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا جوهرة FM ولا على www.jawharafm.net. كما قلنا اليوم باش نحكيو على حكاية بعث مشروع. حكاية كاملة ديما البعث المشروع وكل بعث مشروع وحكاياته ومغامراته. خاطر finalement c'est une aventure. اليوم on partage l'aventure مع أمين شعيب كما قلنا ليدر شيفكو. Bien sûr CEO شيفكو. باش نتعرفوا على السوسيتي نتاعو. Sachant que أمين ديجا مهم برشا العمر مينا نقوله ولا ما نقولوش 29 سنة كمام mais c'est une fierté nationale وهذه باش نعرفوه tout au long de notre entrevue والديسكور متاعنا مع بعضنا وبيان سور زادا نتوما تنجموا تكلمونا تنجموا تتقاسموا معنا زادا les expériences متاعكم على 36 300 ألف. أمين مرحبا. À toi le micro.
مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين. J'espère اللي في الوقت qu'on a parti de l'émission ADN qu'on j'ajoute ou j'apporte un peu de mon expérience les auditeurs de Jour FM.
Très bien. En tout cas, نبداو l'idée نتاع une start-up. ممكن idée mais n'est pas comme les autres. وهذه ظلي اقوى حاجه واصعب حاجه وقت اللي واحد يحكي باش يقول انا نحب نبعث مشروع. الفكره
والله الفكرة سي كلكو شوز دامبورطون مي هي سي كلكو شوز حاجة اللي تتطور في غير مزور عمال تقدم عمال الفكرة اللي بديت فيها من نهار الأول تتبلور معناها اون فونكسيون من المارشي والطلبات نتاع العباد واللي غوسورس اللي عندك في الشركة.
معناها أنت اليوم بين 2010 حتى 2016 بنيت وهديت بنيت وهديت نقصت وزدت كيما واحد معناها
الكل بناء الكل بناء مش حاجة مش نهد هو ديما تو أبخون تتعلم وما احسن حاجه والعبد كي سي روميون كيستيون دونك ديما لازمك تشوف شنو عامله صحيح مي اوسي تشوف شنو اللي عامله غلط ومن غادي تتعلم وتاخذ عبره باش المره الجايه تحسن وتكون لك اكسبيريونس. هو في الفايده مش في الهدف بحد ذاته, الفايده في الترافيرسي اللي تتعلم فيها برشا حوايج تعرف على برشا ناس.
جوستومون فما كلمه ياسر جلبت الانتباه الترافيرسي والحاجات اللي تتعلمهم يظهر لي امين سورتو لو باك جراوند نتاعك زاد هو ينجم يكون انوتي كبير برشا وهو خلينا نقوله دافع من الدوافع اللي خلى أمين ممكن يوصل للمرحلة هذية. لكن نحن نحكيه على الفكرة وحكينا سخطوه على الليدي وليلابوغاسيون بتاع الليدي كيفاش نبلورو فكرتنا. هات نعرفو شنية فكرة أمين اليوم, شنية شيفكو وشنوه بالضبط لا سبيسياليتي ولا الدومين داكتيفيتي متاع سي أمين شو عايب
اليوم شيفكو سي اون انتربريز تكنولوجيك دونك نخدمو في توسكي تكنولوجي والفكرة جات من حاجة ملاحظة سامبل. ان فات اليوم كي نشوفوا عدد لي زانترنت في العالم العدد يوصل 1.7 ويقولوا ماكسيموم يفا اتر دو 2 مليار d'internautes dans le monde. Donc la croissance entre les internautes elle est
elle va تكبر
ماشي تكبر مي باش تولي faible le courbe ما عادش كيما قبل elle va arriver à converger. Donc اليوم toutes les entreprises في العالم il a aujourd'hui des courbes يقول لك multi billion market معناها des marchés اللي كبار واللي فيهم croissance كبيره
فيهم
valeur وفيهم croissance وفيهم مارشي عمال ويمشي ويكبر. Donc اليوم شفنا اللي فما une tendance mondiale اللي هي قبل كان un objet connecté par internet معناها تلقى كل انترنت عورديناتور نتاعو كونيكتي دونك سا كري لو مارشي نتاع لي سويتش نتاع سيسكو نتاع غيره كشركات اللي تخلي لي زورديناتور يس كونيكت. ومن بعد قلنا اللي لاحظنا اللي ولاو دو اوبجي كونيكتي بار انترنت. اليوم عندنا 2-3 اوبجي كونيكتي بار انترنت وغدوة ديسي 2020 لي استيماسيون يوريو اللي فما 10 اوبجي كونيكتي بار انترنت. باش نبسطوها اليوم عندك تابلت نتاعك كونيكتي, عندك تلفزه نتاعك كونيكتي, عندك اورديناتورك, عندك تليفونك ولا كونيكتي نسكو ما فقدش اللي تليفونات الكل ولات كونيكتي ولا سكون ابل لو سمارت فون. دونك هذيما لي زوبجي
هذوما اللي ما كونيكتي كل الناس كل تمشي تدخل في حيط تسوق وهي كونيكتي معناها العالم الكل كونيكتي. جوستومون احنا نحبوا نرجعوا سورتو على ليدي هذيا شنو بالضبط لابروش خلينا نقولوا نتاع لا تكنولوجي دي زوبجي كونيكتي. فهمت فما برشا ناس يقول لك هذيا تدخل شويه في الانتيميتي اليوم نتاع العباد. فما برشا ناس تقول لك لا تكنولوجي زاد بعدت العباد على بعضها وخليتها ما عادش الكومونيك. هذا الكل باش نعرفوه وانت باش دافع على فكرتك يا امين اليوم. دونك خليكم برانشي خليكم تابعونا في اب تو بزنس. مازلنا معاكم حتى للسته نتاع العشيه www.jawrfm.net. انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا سورتو باي في المشاريع تنجموا تكلمونا تعطيونا ديز اكسبيريونس شنو هو اللي عشتوا وكيفاش نجموا تتفاعلوا وكيفاش كانت المغامره نتاعكم على 36 300 الف. هذه هي موسيقتنا على جوهر اف ام.
ما هو رايت وعمري ولي تتسير على الأحداث وتتبدل المواقف ويبقى شعارنا كل يوم لا ندعي حقيقة لكننا نبحث عنها. قراءة يومية لشأن البلاد والعباد بحضور كل السياسيين من اليمين واليسار. وانت زادة ترقد وتعبر وتشارك كتفل صوتك على 73-24-3000 73-24-3000.
لا أريد بعجالة التعبير عنه.
ربي يا سيد زهير احكي على أصحاب الشهائد العليا إلا
بإذن الله تتحكم بيد من حيث
حقه من الوقت اللي فات الحصة.
بوليتيكا مع زهير الجيس كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على جوهرة FM.
سوسة عاصمة الكتاب من 11-20 مارس 2016 بمعرض سوسة الدولي. صالون سوسة الدولي للكتاب موعدكم مع كبار الناشرين ولقاءات مع أبرز المفكرين والكتاب. برنامج ثقافي وفكري للكبار وتنشيط يومي للأطفال بمعرض سوسة الدولي.
كل يوم كل لحظة كل ثانية إحساس جديد ودنيا جديدة عزيزة غالية. دنيا فيها الفرحة وجو مهبول وجديد اليوم غدوة يولي فيل. دنيا فيها جو يكول وموري عال العال. دنيا تدور تتطور تقربني من ناسي تقويلي إحساسي. الكلمة فيها جملة اللحظة مدة الخطوة تنجيزة اليوم غدوة. دنيتي تجري وين نجري معاها دنيتي ما تقفش. وفي عود نكتة نحط لها ثلاثة نكت باش تكمل على نفس الخط. معاها نمشي لدنيا أخرى ما كيفاش. اتصالات تونس دنيا أخرى.
شهية سهلول بحرسك ديما تخمم فيك وبلي برومو تود فيك من 12-28 مارس أبارتير دا كيلو داشا اصدر الدجاج معاه جيغو ب 3500 الكيلو. الكويس دو بولي ب 6000 الكيلو. الاسكالوب دو بولي ب 8000 الكيلو. شهية سهلول بحرسك بدنا وظافة.
Up to business. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا اللي يتواصلوا معنا. ميرسي للي كومنتير. ما تنسوا زادة باش تكلمونا على 36 300 ألف. ونسلموا على بيت لي زانترنت الكل يسمعوا فينا على www.jawrafm.net. اليوم نحكيو إستوار دون ستارتوب. حكاية بعث مشروع. الحكاية كما قلت فيها برشا حكايات وفيها برشا ما يتقال وفيها برشا مغامرات كما اليوم لو غيري بحذانا. دونك بيان سور أمين شيبوب نحكيو معاه. شعيب pardon شيبوب دونك سي ان رياليزاتور ميسير شراو فما زاد انت لانستان دو لا كرياتيفيتي راهو يا امين نو تو في با. دونك نرجع معاك. كنا ديجا حكينا على الفكره مي سورتو حكينا سورتو على لا تكنولوجي دي زوبجي كونيكتي. هذايا لو دومين داكتيفيتي اللي اليوم سبيسياليزي فيه فوتر ستارت اب دونك شيفكو. خلينا ندخلوا اكثر على ليدي هذي كيفاش الابروش هذي في تونس. البواتي هذا صنع est-ce qu'il est à la portée de tout le monde. كي نحكيوا على دي تكنولوجي ديما نقولوا بوفوار داشا يا خويا عطي.
لا اليوم تحس اللي بالعكس فما توت تكنولوجي حسب لا كورب دو باريتو. تقول لك اللي لا تكنولوجي او ديبي الي شير ومن بعد تمشي وتنقص. وما كنشوفوا لي زورديناتور قبل مش كيما لي زورديناتور تاع خاطر لي تكنولوجي اون ايتي امورتي. مي احنا اون ا في ان موديل ديفيرون. شيفكو aujourd'hui elle s'adresse principalement les opérateurs télécom اللي هما ils distribuent les produits interne. Et donc les opérateurs ont un modèle qui est différent des autres des autres marchés. C'est des modèles ils sont en mode service.
Donc la spécificité de votre projet ou voilà, de votre application.
C'est une application qui est plug and play. معناها اي عبد ينجم يستعملها وحده وينستاليها وحده. ما حاجتوش بالانستالاسيون, ما حاجتوش بميزه جور ا ديستانس. كل شيء il est orienté autour de système qui commande et qui montre la valeur du produit. غير ما المواطن ولا المستعمل يكون عنده une complexité au début.
L'utilisation نتاعها généralement تكون سهله ludique. معناها
c'est ça l'objectif, c'est que l'installation, l'utilisation ou l'interaction تكون la plus simplifiée ou في مقدار اي عبد. ذي حاجة الأولى. حاجة ثانية c'est un modèle de service et non pas un modèle de hardware. معناها on vend pas un hardware, on vend pas la box en tant que tel. معناها الناس كل تحكي على البوكس parce que la box c'est le produit, mais احنا البون la vend pas, on donne un service, donc c'est un abonnement. عبد يسابون à ce service ou la box c'est un moyen, un véhicule pour rendre ce service. Donc on n'oriente pas le produit autour d'un hardware ou d'une manette de matériel, mais plutôt autour d'un service qu'on essaie de rendre au client et qui est très connecté. Les services par les opérateurs télécoms, donc t'as pas qu'un de la DSL ou la un de 3G, t'as pas automatiquement les services de la box plus facilement et très simplement.
Justement, n'est-ce les cadres qui sont déjà émis là où Tunisie, manéha 100%, ou bien sûr il y a aussi حتى le produit, manéha software, متاعك زاد par une main d'œuvre tunisienne 100% ou y a d'aim la tunisienne. هذه déjà حاجة مهمة برشا اليوم أنو نحكيو على des applications ou فما le process متاعها الكل موجود في تونس.
اليوم شيفكو في تونس c'est deux bureaux, c'est 40 عبد. Et elle, on opère sur 7 pays. On a vendu aux Maldives, aux Amériques. On a vendu à Nadzer, au Maghreb, à l'Afrique du Sud, à la France, à l'UK. Donc on est un peu internationaux, mais
toute la reconnaissance manière internationale.
Le facteur interne à Fitoun, soit une vraie reconnaissance internationale. On est la première start-up qui est entrée dans le programme Tal French Tech, qui a été présenté par le président Hollande. On a été primé aux Amériques, on a été primé en Afrique du Sud à travers Orange. Donc باش نفسر la technologie ou la complexité de la solution, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais je n'ajoute même pas le Liho, c'est un produit qui va rendre la vie des utilisateurs beaucoup plus simple et qui va être assez à la portée de tout le monde. Nos produits aujourd'hui sont cassent tous les dogmes تاع تشري matériel بالملاين وتنستاليه وكومبليكي وانستالاسيون.
خلينا نكونوا اكثر براغماتيك ونكونوا اكثر عمليين للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. Quel genre de service مثلا اليوم انا شنو نستنفع من الابليكاسيون هذه مثلا؟
عندنا اربع برودويات aujourd'hui qui sont sur le même socle. La première solution c'est une solution de caméra IP. نجم نقول للعباد les caméras IP ça existe الناس كل تعرف.
Oui.
Les caméras IP نتاعنا la particularité نتاعها اللي تروح بها للدار, tu la branches internet, elle fonctionne. Tu n'as pas besoin de configurer, tu n'as pas besoin d'IP fixe, tu n'as besoin de rien du tout. Ben, هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية, العباد مستانس بالDVR ou بالles enregistreurs ou كل شيء. احنا on leur fournit un enregistrement de plus de 24 heures à la file sur le cloud. Ou احنا à la fin de chaque journée, l'utilisateur reçoit un email avec le résumé de sa journée. معناها عندك résumé نتاع اللي صار الكل في دارك en 10 minutes يجيك par email. On s'est rendu compte que Nes par exemple متفرش في الكاميرا عنده دي كاميرا متفرش فيها وكي تصير حاجة ترسل ويتفرش
يقعد يربوبين
الفيلم الكل. احنا on a mis des triggers, اي événement يصير il est enregistré ou وحده يخرج ومن بعد à la fin de la journée il suffit de regarder 10 minutes tu as le résumé de toute ta maison. Voilà, tout en bureau.
Oui, voilà. Les adatnages, tu peux même hâte à l'utiliser dans l'univers professionnel. Femme barche clé, mon hâte par rapport à l'invention, il y a un autre choix, il y a l'intimité, il y a un autre choix, il y a un autre choix, la vie personnelle, il y a ce genre d'application.
Je peux comprendre.
Il y a un autre, c'est une mentalité, il y a surtout dans les pays arabes. Avec Alish, il a trouvé plus le terrain, خارج تونس من انه يلقى في تونس
الرواج اللي تحققوا. والله جو كوا كو فما بون الرواج والديستريبيسيون ال ديبوند بوكو من الكونتكست لوكال. اما نرجع على بوان امبورتون مهم برشا هو ذي حمايه المعلومات
المعطيات
الشخصيه. احنا اوني تري معناها اون فيت بوكو اتونسيون. فما ان شارت دو ديونتولوجي كي سيني انتر نو اي نو كليون. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه, تو نو سيرفيس سون هايبر سيكوريزي. معناها اليوم اون ا اون ايكيب كي في كو دي تيست دو سيكوريتي اي دي رابور دو sécurité pour voir les failles, pour les corriger. Ou Selifan, Liuma, je pense que l'utilisateur Lesmi Hazar Rohu a un changement de paradigme. La vie, Arfo Hajdoud Namesh, la vie d'aujourd'hui, et le monde devient hyper connecté. Donc Liuma, l'approche vis-à-vis de l'information ou vis-à-vis le Mortayet Sharsia doit évoluer. Liuma Abdispo, Manayotre, la routeur internet MTR qui peut voir tout ce qui se passe dans ta maison. Liuma, je touche Beshiotre les solutions internes.
Trop l'intisame à Fiton, il a ouvert la S+2 Charlotte Yamel maison intelligente Amine.
La maison intelligente
boutique,
la maison intelligente qu'on fait nous elle est à 10 dinars par mois.
دي دينار
دي دينار
اه باهي اوكي حق كارته معناها
حق كارته يشرب يصرفهم في القهوه ابخي توانسا اسكي فول سوتونير لينوفاسيون تونيان اي كو لي سوليسيون تونيزيان يكونوا موجودين في تونس وتكون تونس معناها اول مراه للنجاح نتاع اولادها
هذا باش نعرفوه بعد الموسيقى خاطر مهم برشا سي اون بروبليماتيك كبيره برشا ونعرفوها هذه لكن توا بيان سور باش نبقاو مع وان دايركشن دراك مي داون هذه هي جوهر اف ام الدنيا وما فيها I'm not scared of the dark You've never seen it look so easy I got a river for a soul And baby you're a boat Baby you're my only reason If I didn't have you There would be nothing left The shell of a man That could never be his best If I didn't have you I'd never see the sun You taught me how to be someone Yeah All my life You stood by me When no one else was ever behind me All these lights, they can't blind me With your love, nobody can drag me All my life, you stood by me When no one else was ever behind me All these lights, they can't blind me With your love, nobody can drag me down
Behind me, all these lights that can't blind me. With your love, nobody can drag me down.
بكم مرة أخرى هذه هي Up to Business نسلموا على الناس الكل يسمعوا فينا على www.jawrafm.net تنزموا تخليونا مساجاتكم وإلا تكلمونا على 36 300 ألف موضوعنا اليوم حكاية بعث مشروع الحكاية اليوم كانت مع أمين شعيب مازلنا ديجا نحكي وفما يون كيستيون قبيلة أمين اطرحها وأنا ديجا نحب توا الإجابة اليوم قلت زعما لي جون نتاعنا ينجموا السوتيان هما لينوفاسيون في تونس هما اللي نجموا يبدلوا الحاجات وسورتو زاد هما يلامبريك لو شانجمون خاطر يظهر لي كيف باش نقعدوا نستناو نو بارون اي نو غران بارون معناها الامور مش باش تكون معناها نفس الابروش ومش نفس الميثودولوجي
جو سوي با دون اون لوجيك داتونتيست معناها عبد ما لازمش يستنى لي جون انا نجم ديما نمشي بور دي تولك ولا بور دي كونفيرونس افيك لي جون وما نرحمهمش معناها لي جون جو لور دي كي فو اتر بلو ميتيكولو بلو بروفون لازم يغزروا الاشياء بنظام الفايده مش في الافكار الفايده في الاكزيكيوشن لازمهم يكونوا مركزين ولازمهم
يتعلموا
براغماتيك ويتعلموا ماكسيموم ويتعلموا يسمعوا هذه حاجه اللي انا ديما نقول فيها مي notre point de vue les hommes aident les générations qui nous ont précédés qu'on nous abaisse responsables et ça c'est très important l'homme à cette jeunesse il faut l'impliquer dans la prise de décision et l'impliquer dans l'évolution du pays et l'impliquer et l'accompagner à travers l'expérience à travers le conseil à travers l'investissement bêche tkoun hiya redouane locomotive m'ta le bled hadi si on va encore perdre du temps on prend du retard par rapport aux autres pays
mais tiens ça m'a dit ممكن تحكي على une celle qui est déjà ديجا واعية وأفيرتي وإلا لقات الإمكانيات باش تنجم تعرف الشيء هذا. اليوم الناس لي جون يقول لك مثلا فهم برشا دي جون اللي عندهم سيت فولونتي وعندهم الرغبة باش يعملوا الحاجات هذه لكن ما يلقاوش وين معناها بالحق ولا ما يلقاوش ان سوبور ولا ما يلقاوش ان اسباس. هذم كيفاش نجموا ننصحوهم؟
هذه حاجة ايفيدونت اللي اليوم لتونس قبل كي كبرت يافي ديار شباب ويافي ديار ثقافة واحد تحس اللي هذوما الكل دو موان زون موان بريزون. ابري اليوم لانفورماسيون موجودة على الانترنت. اليوم تنجم تدخل على هارفارد, تنجم تدخل على كورسيرا, تنجم تدخل على برشا دي بلاتفورم باش تتعلم. اذا تحب تتعلم لازمك اوسي تنقص شوية من فرجة روتانا وفرجة واحد وتو فا بلوس فير ديسكوفري وفير دي شوز كي بوف ابورتي دو لا فالور وينجم يثقفوك كيفاش العالم قاعد يصير. هذه حاجة. حاجة ثانية سي لا ريسبونسابيلتي نتاع لي زيليت نتاعنا ونتاع لي جينيراسيون كي نو زون بريسيدي اللي اليوم كل واحد عمل دار وكرهبة وتكا وما عادش يخمم في المستقبل نتاع البلاد. يفوك توس اون سوا ريسبونسابل دو لافنيغ دو سيت جونيس.
مع العلم ممكن انو الحلم نتاع لي زيليت هذاك هو حلم بالنسبة لهم, هو حلم ويربيو عليه لي جون. نجمو نحلمو مش كان نعملو كرهبة
لازمنا نحلمو اللي تونس
تطلع للكاميرا معناها
تطلع للكاميرا. قال لك كينيدي قال لهم في ان ديسكور قال لهم سي ني افي با لا لون اون لوري كريي بور لاتاندر. معناها اليوم توت لا ناسيون دوات اتر غيدي ديرير اون فيزيون كلير. احنا يا توانسة 20 سنة القدام وين بش نوليو ومن بعد من الفيزيون هذيك كل واحد لازم ياخو مسؤوليته. ادارة انفستيسمون بريفي بونو غيرها معناها خاطر الناس كل كل واحد يلوح في البيير على الاخر. الناس الكل لازم تاخو مسؤوليتها باش الجنس هذية اولادنا متاع 20 ومتاع 15 يكونوا غدوة قدوة في الريجيون
وفي
الافريك. ما نجم نحلمو بالافريك حياتنا كاملة اذا بانكين ما بيننا وبين رواحنا قدام البحر سافا باسو فيغ. معناها لازم العباد تقوم وتفيق اليوم قبل الغدوة. المسؤوليتهم هي what you give back to your community, شنو عطيت لبلادك. لازم كل
للمجموعة متاعك
للمجموعة. انا نقول لهم كل ليلة كي قبل ما ترقد قول شو عملت اليوم لبلادي. سي اوسي سامبل كو سا. معناها اني روحت من فرنسا جي ترافاي اون طونك كونسلتون. كي روحت البلاد هذيا اول هاجس كان عندي هو شنو رجعت لبلادي. نهارت اللي اني جوستيمغي كو جي دوني دو مون ميو اي كو الكارونتين سنتين 200 بيرسون كي ترافاي افيك موا خذاو ليكزامبل وقتها اني جوري رياليزي ما ميسيون تاعك اكومبلي بور لا جينيراسيون كي مي سويفرا.
اما جوستومون امين ممكن زاد فما برشا ناس زاد وهذا الكلام اللي يتقال سيغتالمون انه زاد الي طون كو البلاد هي بيدها تعطي لا فالور للي جون نتاعها, تامن باللي جون نتاعها وتعطيهم ان اسباس مي اوسي تفهم لو لانجاج نتاعهم. اليوم برشا دي جون يحكيو مع ناس مش قاعده تفهم فيهم. اليوم نلقاو برشا نرجعوا سورتو لي جيكس ونرجعوا سورتو للناس اللي عندهم برشا innovation où ils font beaucoup d'innovation mais ils cachent un discours terre à terre ou là mais ils cachent un discours complémentaire مع الناس هذوما. تنجم تكون زاد هذه une raison اللي تخلي لو جون هذايا يمشي ويخلي البلاد.
Je pense que dans une communication l'erreur elle est des deux côtés. من جنب الجون اللي هو بوتيتر ما فهمش كومون اورينتي كيفاش يبدل الديسكور نتاعو باش العباد تفهمه, والكبار اللي هما aussi ils ne se font pas conseiller ou ils ne se font pas très bien entourer باش يفهموا aussi les problématiques de ces jeunes là. معناها اليوم فما deux parties, des jeunes et des moins jeunes qui doivent chacun faire un pas l'un vers l'autre. كل واحد لازم يطيح من روحه شويه باش يبنيوا حاجه مع بعضهم. اذا لي فيو يقول لك اني جو مش لي فيو معناها لي بيرسون كي اون سيرتين اكسبيريونس يقول لك اني ابري تو ما يهمنيش, ولي جون يقول لك حتى حد ما فهمني. اون اريف ا دي بلوكاج وين تسكر ثنيه وتحرق, والاخر يقول لك يسكر على روحه ويمشي يسافر. معناها
جوستومون بعد باش نرجعوا بعد البوب على خاطر نحب نسالك سؤال. اسكو تونس زاد اليوم سي تان تيران دو بزنس دانفستيسمون بالنسبه لي كنتي؟ هذه نحب اون كيستيون بعد لي كنتي لكن راجعين بعد البوست بوب.
برنامج بنين كل مضع فيتامين تبدا به نهارك وتتحل فيه العينين. في المنيو عنا الفن واخباره الحوارات والكادوات وبالموسيقى تحلى معنا الصبحيات. هابي داي خليك هابي خليك كول وموعدنا مع هابي دايز كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
الدنيا وما فيها 70% من كراهب جدد اختاروا زيوت توتال ووافقوا عليهم وينصحوا بهم. موتورك لازم ديما بيرفورمون كل كو سوا لي كونديسيون. توتال توفر لكم اكثر من 5000 انجينيور في مقابرها في العالم اللي حسنوا في طاقه الموتور ينقصوا في لي ريسك دو بان وهكا يطول عمر كرهبتك وينقص المصروف. مالا حتى انت كيما اكبر مصنع سيارات في العالم اختار زيوت توتال.
انرجيزون لا في شاكور توتال.
ولا سوا ولا استغلونا ولاد الهاملة سوا ولا محرومين سوا ولا سوا ولا سرقوا من أحلامنا بلادنا بلا موت صاحب اللي ما وال صورات اللي حتى مدلال سوا لي يجري على الدينار الريك شيح والعقل محتار صاحبي الموال صمرات اللي حاطة ودلال سولي يجري على الدينار يريك الشيح والعقل محتضار سولا محضورين سولا سولا تغلونا ولاد الهملة سولا محرومين سولا سولا سرقوا من أحلامنا
مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مكملين معاكم, مازال معنا ضيفنا امين شعيب. امين ديجا قبيله كنا نحكيوا على لي جون ولي فيو ولو ديسكور وكل, اما يبقى باقي معناها اللي نقولوا عليه هو انه كل واحد فينا يلزم يستيمول لا كرياتيفيتي اي سورتو تكون عندك ليسبري دينوفاسيون. معناها هذا اليوم لازم يتربوا عليه يظهر لي ملي نحنا صغار.
لان نقول فما اربع حوايج اللي لازم كل عبد يخليهم في مخه اللي وصلت لهم بتحليلي الضعيف. الاول هي لا فيزيون, لازم عبد يعرف وين يحب يوصل. معناها اذا عبد يخرج من معناها يبدا يقرا وما يعرفش وين يحب يكمل والحلم نتاعو شنو, صعيب باش يوصل له. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه لي فالور, وذي فما ان فري بروبليم اليوم في السوسيتي نتاعنا هو اون كريز دو فالور. اليوم لازم كل عبد يحط الروح ودي فالور اللي ما يحيدش عليهم مهما يصير.
وهذوما سي لي زونتربريز دو تا ستارت اب هذوما اللي نعرفهم لا فيزيون اي لي فالور.
هذوما لي دو بوين برينسيبو. ابري بور لي جون ولي موان جون فما دو بوين اخرين ديما نزيدهم نقول يفو اتر بلوري ديسيبلينير. معناها لازمكش تقول هذي ما قريتهاش وما نعرفهاش وما جربتهاش. اليوم تو بو الي بوزي لا كيستيون تنجم تمشي للمعلومه تنجم تعرف عليها وجوجل صديقك. هذه حاجة ثالثة. الحاجة الرابعة يفو أفوار لا كوريوزيتي. أكبر لزينوفاسيون في العالم جاءوا من عباد كوريو معناها شافوا حاجة في دومين وطبقوها في دومين آخر. هذه pour l'innovation. après فهد زوز أنواع l'innovation incrémentale اللي هي تجي من الكوريوزيتي و l'innovation de rupture اللي هي تجي من les centres de recherche. ça c'est plus compliqué و اليوم c'est très difficile d'en avoir en Tunisie.
est-ce que اليوم on est innovant في ثقافتنا في الدمارش متاعنا اليوم في الوضع اللي نعيشه فيه اليوم في الغيفوليسيون اللي ثم هذا البويمان اللي عايشين est-ce que نجم نقوله بلاد معناه c'est un pays innovant
اليوم تونس
بالرغم اللي فما برشة فلوس قاعدة تتحط. Il y a beaucoup de programmes li huma pour booster l'entrepreneuriat fi Tunis. Kifesh tra khassatan ano enti andek dima un œil extérieur ala el kharj. Chno wa le mouvement, chno wa li fama w li naqs Tunis liou.
Ani je pense que Tunis naqs had la profondeur. Liouma Tunis anna kol chay fi el zahir. كل شيء موجود في
الظاهر. La profondeur pour les jeunes ou la pour les élites politiques.
La profondeur en général, la profondeur en général. Chez les jeunes, chez l'élite, chez les moins jeunes, on manque de profondeur. عنا هذه عنا. كل شيء عنا راهو هو في الظاهر. Mais اليوم كي تشوف la profondeur des programmes, la profondeur de la vision, la profondeur نتاع معناها تلقى اللي فما un vrai décalage. Juste on fait les choses pour les avoir. معناها ديما شنو الكهرباء مزيانة من برا, موتورها ما نعرفوش عليه.
ديما الباكيج
ديما نخزلوا للباكيج. عنا فينانسمون عنا تبارك الله علينا, عنا انوفاسيون عنا تبارك الله علينا, مي ريالمون كي تخزل ما فماش اون فري فيزيون بروفوند اللي تخليك تمشي تعمل الحوايج اللي سوليد اللي ينجحوا على المدى القصير والمتوسط وحتى البعيد.
جوستومون وانت تحكي قبيله على الفيزيون وهذا نعرفه حتى في الديمارش نتاعك انك زيد تاعك كي برشا على لو بيرسونيل, تامن برشا بالكابيتال هيومان وتقول حتى على انه هو سي لا كلي دو لا ريوسيت راهو لونتربريز ولا ستارت اب. وهذا للناس الكل, اي باعث مشروع ماكش وحدك كباعث مشروع, مش اون بيرسون مي سي ان انسامبل, مجموعه كامله اللي الناس الكل تدرك مع بعضها.
سي اون ايكيب ليكيب.
كيفاش امين يلقط هكا نقولوا فريمون ليكيب نتاعو الناس نتاعو الكل باش يوصلوا يعطيو ان بون روندمون وتكون اون ايكيب كرياتيف اي بيرفورمانت سورتو البعث مشروع جديد.
فما بليزيورز اكس. لو بروميير اكس الجديد ننصح العباد اللي بدات تخدم ديما يحطوا دي زانديكاتور كور تيرم. انا كل جمعه يشوف روحه بارابور الجمعه ذيك اسكو عمل تالي 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 تال شوز. باغ اكزومبل قداش كلمت من كليون, قداش كلمت من فورنيسور, قداش قابلت من عبد, ما نعرفش قداش شفت من فورني. ما سا بو اتر دي زانديكاتور
تحاسبوا ديما فما شويه من المحاسبه لا كودابيليتي بارابور خدمته
بارابور انت شتعطي لي مويان اللي فما وشنو هما لي ريزولتا اللي فما. نجم يكونوا حوايج تري كاليتاتيف معناها دي حاجه الاولى. حاجه ثانيه اللي تو ريسبونسابيليز تي كولابوراتور اسكو لي ريكروتمون هما يكونوا امبليكي فيهم. معناها بلغه اخرى ماكش انت تاخذ في الديسيزيون وحدك, فما اون شين دو ديسيزيون, فما اون شين دو ديسيزيون, فما ان باركور تكنيك ان باركور ار اش, ومن بعد فما اون فاليداسيون مانجيريال. مي عمرك لا تاخذ ديسيزيون وحدك وعمرك لا تو امبوز عبد. انا باغ اكزومبل في الشركه عمري لا ندخل عبد. انا ديما معناها لازم فما ان مينيموم دو باركور اني جو في كو فاليدي العباد. معناها
عندك كوروم معناها في الشركه نتاعك فما النصاب ولا ما فماش.
هو في الاخر ديما العباد اللي سوبيريور ديريكت هما اللي ديما يكونوا اقرب كل يوم يخدموا مع العباد. دونك هما لازمهم يكونوا ريسبونسابل على ريكروتمون تاعهم باش انت من بعد كي تحاسبهم على الريزلتا تلقاهم ما ينجموش يقول لك انت تو ما بوزيسيونيك تيل او تيل بيرسون. ومن بعد اذا زاد الشخص مش باهي هما يكونوا زاد ريسبونسابل على ليسانسيمون. خاطر دون اون انتربريز لونتربريز ماهيش جمعيه معناها خيريه نعملوا احنا في الواحد. اون ا دي زوبجيكتيف, اون ا دي كليون ا ساتيسفير, اون ا دي تايم معناها دي بيريود كون دو جيري. دونك العباد يساف بيرتينامون من نهار الاول شنو هما لي زوبجيكتيف نتاعهم ولازمهم اللي رياليز Après, on accompagne avec de la formation, on amène des formations, que ce soit l'anglais, soit ça technique, soit ça, que ce soit les présentations.
Est-ce que l'homme avait l'entreprise, quand elle clame, c'est même qu'on y colle que bien à faire un projet et surtout pour un jeune, le hack, خلينا نحكي carte sur table. Est-ce que c'est une question de moyens ou elle est même c'est dans l'entreprise l'homme, حتى start-up, تقرأ لهم حسابها les soft skills, l'apprentissage, l'évolution, le développement personnel, متاع l'effectif, متاع
حوا elle est. هذه أهم حاجة عندي يعني خاطر شركة هي مجموعة عباد وشركة إذا تحب تكبر وإذا تحب غدوة تولي موجودة في عشرة بلدان لازمها تكون عندها عباد دي ليدر دي بروسيسوس أسي كلير اللي هما يطبقوا في البلايس الكل دونك هي أنت والفيزيون بتاع الانتربرونور أنت إذا تحب تعمل ان بي ام او تخدم روحك وعبد آخر وجست تو غاني طون بان كوتيديان جو ريسبكت سابيل دو لارتيزانا اني جو ريسبكت سي ان بون دو ليكونومي تونيزيان مي اوسي إذا تحب تخرج من الاسبي فاميليال اون كري ريالمون دي غراندز انتربريز في تونس اللي غدوة يكونوا كومبيتيتيف على ليشيل انترناسيونال كيما نشوفوا لاترا كيما نشوفوا اجوردي لي ماروكان كيما نشوفوا بليزيور دو نو فوازان لي ايطاليان باغ اكزومبل il faut qu'on mette les bases solides d'une économie solide qui est orientée vers le mérite la méritocratie ou orientée vers
la récompense
mais ça va être de plus en plus vrai خاطر l'économie نتاعنا عمال تمشي وتصعب donc عمال ça va être une vérité هذه حاجة الأولى حاجة ثانية il faut accompagner العباد que ce soit en interne باش يكبروا في وسط الشركة mais aussi les accompagner à sortir et faire leur propre projet ما عندي حتى مشكل إذا عبد غدوة يخدم معايا je veux faire mon projet je l'accompagnerai وين يكون أول واحد qui le soutient si c'est fait dans les règles de l'art إذا هو il respecte ses collaborateurs, ils respectent l'entreprise, les خدمة معاه, ils communiquent son projet. مرحبا بي, on est là pour l'accompagner. لازم تفهم اللي entreprise ما تكبر الا ما يكبر l'écosystème نتاعها. L'écosystème نتاعها اذا ما يكبرش تقعد حياتها كامله صغيره. ما نجموش غدوة يولي عندنا سكايب تونسي اذا ما فماش autour de lui des fournisseurs et des clients qui ont une certaine taille. تشوف اليوم tous les marchés اللي qui ont émergé, c'est des marchés اللي فهم quasiment tous les secteurs كبروا مليح, خاصة la finance, خاصة toutes les fonctions support, خاصة la gestion RH. Donc اليوم اذا غدوة تونس تحلم باش تكون عندها شركات موجودة في plusieurs pays واللي ماهيش تبيع كان في الماتيير بروميير qui vendent du service. Le service est principalement orienté à les ressources humaines.
Très bien. ممكن الكلام اللي كنت تقول فيه بالحق معناها اليوم c'est très constructif. اما ترى انه اليوم زاد le jeune il doit donner des leçons باش الناس تطور والا تقول après tout كل واحد il a son propre vécu. انت d'un point de vue نتاعك انت
انا je pense que la nature a horreur du vide معناها on va y aller forcément. على خاطر اليوم تونس elle produit 80 000 diplômés tous les ans.
Ouais,
les
voilà.
Diplômés
surtout des ingénieurs.
Des ingénieurs ou de tout. Au jour d'aujourd'hui, tu as un seul secteur quasiment qui peut engranger et englober beaucoup de personnes. Les huwa pour moi les services. Et les services, zoom, khassatan fil IT, c'est un faible investissement comparé des industries.
Ouais, les khadmou le comparé.
Et avec une bonne connexion internet qui n'est pas encore forcément présente et avec de bonnes ressources qui sont talentueuses تنجم تخدم في تونس وتبيع في بحرين وتبيع في
واليوم ولينا نحكي كاريمون على لونتربريز موبيل امين معناها دونك ما عادش عندك الواحد باش تقعد تلوج على
اليوم ايميل وفي شي اكسل tu peux contourner le monde واليوم contrairement à des secteurs اللي فيهم par exemple une forte présence locale par exemple اذا تصير اتنتا في تونس clairement automatiquement directement les visiteurs étrangers ils sont touchés mais dans le service ils s'en foutent de Tunis mais ils ne savent pas même où ils sont mais ils ne savent pas le service que tu leur rends donc tu travailles dans Singapour ou dans Malaisie mais ils ne savent pas où ils sont dans la carte
donc la sécurité n'est pas dans le service
la sécurité sur des data centers
il y a une phobie surtout nos pays et surtout les pays étrangers et sécurité ça peut freiner l'investissement
le secteur IT sur les 5 dernières années il a fait des croissances à 2 chiffres fait Tunis et c'est un secteur qui n'est pas endetté contrairement à d'autres secteurs. Secteur IT, zéro dette et croissance à deux chiffres depuis les 5 dernières années et aujourd'hui il emploie à peu près 10 000 personnes fitons. Donc Lyoma, est-ce que Tchabou on tire toute cette jeunesse vers le haut, vers du service à très haute valeur ajoutée, ou Manfaltouche le cap qui m'a sarf textile ou la sarf d'autres secteurs?
ولا اليوم تحبوا انكور اون في باسي لا فاغ ونخمو سيكوريتي ونخمو وين باش نعملو شي با اي اكس واي غريغ وزيد alors que اليوم دي داتا سنتر في تونس تيونا دي تي ار 3 تيونا 4 6 وتنجم لا دوني الي تري موبيل ما في كليك tu as la donnée qui est synchronisée avec Amérique avec Australie avec Luxembourg et au final le risque sécuritaire en lui-même n'est pas très important. Tu vends du talent, tu vends du brain, le mort ou le mort. On doit le travailler pour qu'il soit et le
bien synchronisé. Ben, pour clôturer, Marc, Tatini, trois bonnes pratiques en matière d'innovation. Amin, les jeunes, le col, les hubs, ils sont vraiment impliqués dans l'innovation.
Voilà, et أول حاجة ننصحهم
اللي pratique.
Pratique, يتفرجوا les TED Talk, يتفرجوا CNBC, يتفرجوا Bloomberg كل يوم ويشوفوا شنو صاير في الويست كوست, يشوفوا شنو عقل عباد وين وصلت تخمم وفاش قاعدة تخمم وفاش تخمم. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية il faut معناها à part regarder واحد essayer d'agir. Donc essayez de créer des groupes de réflexion, voilà, des groupes de développeurs où vous faites, on mettez en place votre connaissance. L'IOM à la technologie, c'est un secteur qui est خلق mais formation, les universités,
oui, c'est l'informatique.
J'ai un bad l'informatique. Donc l'IOM, si tu as un ordinateur ou choisir sabre, tu vas t'apprendre toutes les technologies du monde. Donc tu vas demander conseil, tu vas parler, tu crées ton réseau. Il faut créer son réseau parce que le réseau te rapproche du marché et quand tu comprends le marché, tu comprends les problèmes qu'il y a à résoudre.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Amin. N'arfa nous le rêve n'taak, toi, l'Irlande, qu'une grande entreprise multinationale à l'américaine. En tout cas, Inch'Allah, tarja bahlena avec plus de projets. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Khalil, que le mot de la fin, qu'en t'hab t'koula un message, un conseil.
Merci beaucoup. Inch'Allah, ma'naha, si mon discours a changé, hatta la mentalité d'une seule personne, si ça a intrigué une seule personne, l'iliou, ma t'koum, ou t'imchit là, ou t'imchit qadam, on aura créé le changement fi Tunis, ou l'khidma, où la recherche d'emploi n'est pas quelque chose de passif, mais tu dois créer ton job, tu dois te réveiller.